Mirë më njësë dhe gjuhës të nderuar, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtyre 15 minutave të emisionit të mëngjesit, ju sjellim lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy subjekte serbe i kërkojnë Beogradit zgjedhje në veri të Kosovës. Rusia i premton Serbisë për krahje për Kosovën. Japonia kujton 5 vjetorin e tsunamit të tmerrshëm. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë këtij emisioni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka premtuar se do të vazhdojë ta përkrahë integritetin territorial të Serbisë, përfshirë edhe pretendimet e saj ndaj siç e ka quajtur rajonin e kontestuar të Kosovës. Putin e ka thënë qartë se Serbia mund të llogarisë në Rusinë çdo kund ku Serbia e mbron integritetin territorial dhe pavarësinë e saj, veçanërisht në Kosovë, ka thënë presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić pas takimit të 10 marsit me Putinin në Moskë. Serbia, e cila ka marrëdhënie të gjata e të afërta me Rusinë, shtetet të përkraja e Moskës në luftën e saj diplomatike që të parandaloj Kosovën që të bëhet pjesë e OKB-s. Vizita e Nikolićit vjen në kohën kur kryeministri serb Aleksandar Vučić po kërkon reforma, të cilat do ta çonin vendin drejt rrugës për t'u bashkuar BE-s. Nikolić është lider që haptas anon nga Rusia dhe shpesh flet kundër lidhjeve të ngushta me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Ministri i Rusisë i Energjisë Aleksandar Novak do të takohet me ministrin iranian të naftës Bijan Zangneh më 14 mars në Teheran për të diskutuar rreth mënyrave se si një ngrirje e prodhimit të naftës do të mund të zbatohej në Iran, njoftojnë zyrtarët. Teherani e ka refuzuar një propozim të Rusisë dhe Arabisë Saudite që ta ngri prodhimin në nivelet e janarit, duke argumentuar se prodhimi i tij është ulur artificialisht nga sanksionet ekonomike ndërkombëtare, të cilat në janar ende nuk u patën tërhequr. Sidoqoftë, burimet e OPEC-ut kanë thënë për Reuters se Irani mund të tregoj gatishmëri që ta ngri prodhimin në rreth 4 milion fuqi në ditë, nivel ky që mbahej para vënjes së sanksioneve. Prodhimi aktual i Iranit është rreth 3 milion fuqi në ditë. Senatorët amerikan kanë debatuar rreth shitjes së aeroplanëve luftarak F-16 për Pakistanin, duke quajtur atë një aleat të pasigurt për SBA. Por në fund, ata e kanë mbështetur marrëveshjen. Senati votoi me 71-24 kundër një rezolute që do ta bllokonte marrëveshjen prej 700 milion dollarësh. Senatori Rand Paul, iniciatori i kësaj rezolute, mori një reagim të këndshëm kur e cilsoi Pakistanin si armik të SBA-ve, megjithatë ai i merrte me të mirë liderët republikan që ata të pajtoshin për ta ndalur financimin e SBA-ve për marrëveshjen. Edhe pse qeveria e Pakistanit është konsideruar si mike e SBA-ve në luftimin e terrorizmit, sjelljet e Pakistanit e dëshmojnë të kundërtën, ka thënë Paul. Japonezët u mblodhën në Tokyo për gjatë bregut verilindor të shkatruar të vendit për të mbajtur një minutë heshtje për të kujtuar tragjedinë para 5 viteve kur një tërmet i tmerrshëm shkaktoi tsunamin që la të vdekur me shumë se 18,000 njerëz. Perandori japonez Akito, perandoria Michiko dhe kryeministri japonez Shinzo Abe drejtuan ceremoninë në Tokyo ku morën pjesë shumë zyrtarë dhe të mbijetuar. Rreth 180,000 njerëz mbetën ende të zhvendosur pasi punimet ende vazhdojnë, por shumë prej tyre duan të kthehen në shtëpitë e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e filloj me një pasqyrë të shtypit kosovar të cilën si çdo herë sjell kolegu nga Prishtina Zenel Buzuku. Zenel, dje vazhdoan për plasjet në kuvendin e Kosovës. Si po e trajtojnë gazetat këtë situatë që po vazhdojnë tashë sa kohë?
E përditshme koeditore vlerëson se zgjedhja e presidentit, përkatësisht mos zgjedhja e tij, ishte gjithsesi një dritare e mirë për të përfunduar përplasjen në mënyrë tërësisht kushtetuese dhe pa krim të presidentit që shumë kushi frikohet shumë. Kësisoj më zgjedhja e tij do të dërgon të vendin në zgjedhje nga ku përfundimisht të gabuarit, cilit do të qofshin ata, do të merrnin drejtim qytetar me votë. Dërsa, zgjedhja e presidentit rehatoi vetëm një njeri, por që mbajti peng fatin e një vendi të tërë. Duke vlerësuar skenën aktuale politike, koaditore konsideron se dorëzimi i pritur nga palët nuk do të jetë i pranueshëm për asnjërin anë, sepse ato tani më janë futur thellë në qendrimet e veta, saqë largimi nga to do të perceptohet si dobësi politike, si gabim dhe si humbje. Gazeta po ashtu ka vënë pas zërat të ndërkombëtarë, të cilët kanë filluar të japin shenjat e para të një ndërmjetësimi e parafrimi eventual të spaku hapjes së një dere të re. Në këtë kontekst, koaditore thekson se propozimi publik i ambasadorit gjermane në Kosovë rreth krijimit të një komisioni ndërmjetësues bën një nisje të mirë, dhe sa më shpesh që të bëhen këta zëra, aq më shumë reagime pozitive do të marrin nga të gjitha palët, shkruan postierash koaditore. Valjeta.
Opozita kosovare po e shqyrton mundësinë që të largohet përfundimisht nga kuvendi. Çfarë shkruajnë gazetat për një veprim të tillë të mundshëm?
E përditshme, Kosova sot konsideron se marginalizimi opozitës, e cila ka mbetur jashtë proceseve të rëndësishme për vendin, ka një kosto të rëndë për stabilitetin e shtetit. Një kuvend pa opozit e dëmton në rënd funksionimin normal të institucioneve, vret demokracinë dhe debatin, thekson gazeta. Gazeta ka vënë pas edhe vetë kryeministri Mustafa e shprehu dje pasigurinë e tij për shkak të sulmeve të shtëpisë së tij me Molotov dhe heshtjes, siç e quajti ai, ndaj këtyre akteve. Kreu i qeverisë dhe partnerët e tij në PDK nuk po e arrin të kuptojnë se mungesa e normalitetit për shkak të dështimit të tyre që të dialogojnë me opozitën e thellon pasigurinë e qytetarëve dhe mjegullon perspektivën e Kosovës. Pushteti, sipas përditshmes Kosovës sot, ka për detyrë që patjetër të gjejë një zgjidhje për të rikaluar krizën, sepse është përgjegjësi atyre që udhëheqin institucionet garantimi i stabilitetit shtetëror.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje. Ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriut të Kosovës në institucionet e vendit kanë paralajmëruar dërgimin e një peticioni me 21.000 nënshkrime për të kërkuar që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në veri të Kosovës. Këtë ka konfirmuar Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një delegacioni të ashtuquajturit bloku patriotik në Serbi, përbërën nga Partia Demokratike e Serbisë DSS dhe Lëvizja Dveri, do të dorëzojë te kryeministri Serbisë dhe kryetari kuvendit të Serbisë peticionin me, siç është thënë, 21.000 nënshkrime të serbëve të veriut të Kosovës, me kërkesën që zgjedhjet lokale serbe të mbahen edhe në këtë pjesë të Kosovës. Këtë ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovo iz razloga što je to u duku da snijeg važeći.